U nás pořád se komiks pokládá především za čtení pro děti. A mě to trošku znepokojuje, protože se mi zdá, že už bychom mohli být trošku gramotnější a že ten komiks tady v posledních letech poměrně expanduje, ale stejně zase mě překvapilo, že prostě ty divochy řadí knihkupci do kategorie dětské literatury. Samozřejmě děti to taky můžou číst, jo, ale není to pro děti. Ale vlastně až tak úplně mě to nepřekvapuje, protože Anna chce skočit a dostala vyloženě cenu Zlatou stuhu za knížku pro děti a mládež. No.
Zajímal vás příběh o Červujšovi a Albertovi Vojtěchovi Fričovi zejména vizuálně nebo tematicky spíše?
Mě asi okouzlilo to téma hlavně. Já jsem o tom, jak to bude konkrétně vypadat, vizuálně přemýšlela až vlastně dodatečně a mě fascinovalo to téma toho ztraceného chudáka indiána ve světě, který mu vůbec nerozumí, protože je to vlastně takový podobenství, který se dá vztahovat na lecos jiného. Já jsem teprve postupně se rozhodovala, kdo z nich je hlavní hrdina. A tady se mi zdály, že jsou rovnocenní.
To měl Frič a Červujš společného.
Oba byli nějakým způsobem vyděděný ze své vlastní společnosti a oba posléze nepatřili vlastně nikam. Že jsou to vlastně docela tragické příběhy, nicméně plný humorných situací, což je ta správná kombinace, která mě baví jako tvůrce i jako diváka nebo čtenáře.
V jednom rozhovoru jste říkala, že vás vaše děti pobaveně sledovaly při kreslení toho komiksu, jak se tváříte podle toho, co postavy zrovna zažívají. Dá se říci, že ty postavy musí přejít až do těla, aby mohly být dobře nakresleny?
Já nepracuju způsobem, že bych měla nějaký modely a nafotila si a podle nich to kreslila. Samozřejmě taky běhám k zrcadlu a dívám se neustále na to, jak to vypadá, když je nějaká složitější pozice. Ale mě hrozně pomohly ty fotky, nejenom Friče, ale i toho indiána Červujše, který ho fotil Frič, ale zároveň ho fotili ještě v ateliéru Langhans a tak podobně. Kromě toho ještě jsem si ze začátku vymodelovala z takový plastelíny hlavu Friče, abych si ho jakoby ohmatala, nebo abych si zvykla na to tuhle tvář kreslit.
To, co říkáte, tak dokládá to, jak poctivě a jak zodpovědně přistupujete k té své výtvarné práci. V případě předchozího autorského komiksu Anna chce skočit, jste si dělala pečlivé rešerše fotografické všech těch míst. Bylo tomu tak i v případě divochů. Chodila jste s fotoaparátem po Praze, případně i po Paraguaji?
Po Paraguaji ne, bohužel. To jsem místo po Paraguaji chodila po internetu a tam jsem si vygooglovávala různé obrázky z Čaka. Ale v Praze jsem chodila s fotoaparátem, chodila jsem do muzeí, chodila jsem do knihoven a považovala jsem za důležitý udělat si rešerši, výzkum toho, jak to skutečně tehdy v Praze vypadalo, to znamená v roce 1908 až 9. Zejména proto, že ta společnost a ta podoba té Prahy, potažmo civilizace, v tom příběhu hraje klíčovou roli.
Divoši vyšli také měsíc před českým vydáním ve Francii. Máte nějaké zprávy o tom, jak tam rezonovali?
Těch kritik nebylo moc, ale byly všechny dobrý. Takže myslím, že to nebude žádný super trhák, ale pár lidí, na kterých mi záleží, mi říkalo, že se jim to líbí. Pro Francouze je možná exotika nejenom Paraguay a indiáni, ale v podstatě i Praha počátku století. No ale jinak si myslím, že dokonce obdoba takovýchhle příběhů se odehrála obzvlášť v koloniálních zemích. Takže ve Francii třeba je ten slavný případ Hotentotský Venuše, který se odehrál ještě, myslím, o 100 let dřív než Červujš, kdy přivezli vyloženě v kleci do Francie černošku. Přivezli jako kuriozitu, protože byla z nějakého kmene, který měl úplně gigantický zadky, na kterých nosili děti. Oni tuhle tu nebožačku ukazovali v kleci nahou a chodili se na ní dívat lidi jako do cirkusu a špatně se o ní starali, takže otřesný příběh, protože ona opravdu do pár let zemřela. Takovýchhle případů bylo asi mnohem víc, no. To ještě mezi nimi ten Červujš úplně se měl luxusně s tím Fričem.